Значи, аз искам да кажа две думи за основния смисъл на моята работа. Тя се състои в това да се опитвам да използвам думи от български език като понятия. Думи, които принадлежат на ежедневната лексика, които да бъдат натоварени с понятиен смисъл и да ги използвам като категории. И по този начин на мен основният проблем ми се явява проблема на изказа, в който се опитвам да го реша с това, че давам едни кратки формулировки на едни абстрактни философски проблеми. Действителността се описва чрез употребата на имена. Имената биват нарицателни или собствени. Нарицателното име е това, което прави възможно хората чрез конструирането на пропозиции да боравят с обозначенията на предметите, които принадлежат на света, като с инструменти, които са дадени винаги на разположение. В пропозициите собствените имена приличат на жестове, нарицателните имена на инструменти. Ако с жестове ние омагьосваме действителността, то с инструменти ние я конструираме. Един култ се появява тогава, когато хората се позовават на някакви имена, било те нарицателни или собствени, за да предадат обяснение на факта на съществуването на действителността. Имената разкриват своето значение в контекста на употребата на езика. Обичайната употреба на езика се състои преди всичко в употребата на имена. За да владея моя език, аз трябва да употребявам всяко име така, че то да бъде носител на едно възможно значение. Това, което е уникално в един идиосинкретичен език, се дължи на това, че той е случайна съвкупност от имена. Съвкупността от значение на всички имена, които принадлежат към естествения език, придават ореол на неговата ежедневна употреба. Всички имена на богове принадлежат към ореола на един праезик. Собствените имена са различни от имената, отнасящи се към същностите на природата, поради това, че техните значения са обвързани със смисъл на определени общо споделени ценности. Собствените имена, това е субстанцията на този език, през който хората се стремят да изразят съществуването на една тоталност от значение, обвързана с израза на определени ценности. Аз мога да прикрепя към всички явления на природата имена, но тогава бих ли могъл да различа сред тях това, което е съществено, от това, което е несъществено. Поради това в метафизиката, за разлика от митологията, явленията на природата, взети сами по себе си, не се разглеждат като същности, които принадлежат на нещо свещено. В една пропозиция на митологията всяко име е така същностно свързано с нейния смисъл, както всеки жест на един танцор е свързан с израза на определена емоция. Този контекст може би могло да стане разбираемо как значенията на имената в пропозициите на митологията са прикрепени към смисъла на един конкретен сетивен образ. Образът е това, което е конкретно в сетивността, името това е, което е конкретно в езика. Ако съставя речник от имена, които са дефинирани по определен признак, то тези имена не биха могли изведнъж да придобият този ореол, който е придаден спонтанно на други имена в хода на човешката история. Това поставя проблема за обяснението на смисъла на собствените имена, което обяснение трябва да преодолее двусмислицата, дължаща се на интуицията, че философията разглежда символите единствено като индекси, указващи на съществуването на предметите, които принадлежат на света. Философията разглежда нашите форми на обозначение така, че тя трябва да изключи една непрекъсната опасност, криеща се за това, че употребата единствено на някакви знаци може да бъде натоварена с изключителна ценност. Философията не се занимава с това да обяснява думите на езика, чието значение са предварително известни на всички. Философията се стреми да обясни самата форма на обозначаване, независимо от това дали спрямо нещо се е било прикрепено определено име или не. Проблема за отношението между пропозициите на философията и естествения език се състои в това, че пропозициите на философията на миналото се разтварят в ежедневния език и не могат непосредствено да бъдат разграничени от него. Философия може да се прави само в настоящето. Ако Витгенштайн казва, че най-дълбоките проблеми не са в действителност никакви проблеми, то това означава, че те просто не могат да бъдат изразени със средствата на говоримия език. Употребата на говоримия език е независима от смисъла на пропозициите на философията. Смисълът на философските пропозиции е определен напълно априори И този смисъл също така трябва да бъде независим от смисъла на пропозициите на естествената наука. Един философски проблем не може да се появи или изчезне поради факта на пропозициите на естествената наука, защото всички пропозиции на естествената наука са ориентирани към емпиричния опит. Хипотезите на естествената наука се потвърждават или отхвърлят въз основа на данните на емпиричния опит. Обратно, пропозициите на философията описват възможността за съществуването на някакви факти, независимо от определението на емпиричния опит. Философията не е доктрина, а критика на възможността, мисълта да бъде изразена със средството на език. Поради това целта във философията е да подчертае възможността мисълта да получи ясен и отчетлив израз тогава, когато се позовава единствено на формалния характер на пропозицията. Това, което е възможно да бъде описано ясно и отчетливо, е само това, което е възможно да има координати тук и сега. Координатите тук и сега в логическото пространство са фиксирани с символи, а не с думи. Символът е форма на независимост на мисълта от езика. Така, следователно, цялата философия може да бъде разглеждана като обяснение на смисъла на някакви символи. Философията трябва да обясни самия статут на символите, които употребяваме, поради това тя не може да бъде изведена от някаква присъща единствено на хората психологическа потребност. Философията обяснява самата нужда от сигурност, която изпитваме пред лицето на един мистериозен свят, и поради това тя ни извира от една особеност на човешкия характер, защото всичко, което принадлежи единствено към индивидуалната психология, не предполага никаква необходимост. Символите на логиката, подобно на политическите термини, на политическите граници са термини. Това, което отвъд термините на логиката, е така безкрайно, както безкрайността на звездите отвъд Млечния път. Смисълът на термина съвпада със смисъла на границите на този свят, който подлежи на описание. Поради това философията трябва да разграничи трансцендентното от трансценденталното. Тогава светът се лишава от тази демонична сянка, която хвърля върху него употребата на език. Демоничното, което обгръща света, се дължи на тази употреба на езика, която напуска фиксираните граници на логическото пространство. При такова разбиране хората, въвлечени в общата употреба на езика, приличат на демони, ангажирани в един общ ритуал. Всяка комуникация е един демоничен ритуал. Това, че употребата на езика не е задължително свързано с логическата форма на пропозицията, показва възможността за демоничното. Смисълът за заниманията с философия се състои в това, че чрез тях трябва да се покаже скритата същност на мисълта като достояние не на един демон, а на едно божество. Ако имената на боговете са сетивните форми на езика, то демоничното се отнася към тази извън сетивна област, в която значението на думите остават винаги неустановени. Демоничното предполага едно неустановено значение там, където трябва да съществува строго дефинирана логическа форма. Значението на едно име е възможно да бъде неустановено поради това, че хората винаги имат на разположение някакви езикови средства, чрез които могат да описват света и така, както той не е даден в актуалния опит. Това, което е отвъд актуалния опит, е една потенциална възможност, която хвърля сянка върху действителността, подобно на една демонична същност. Белег на пропозиция, която описва една демонична същност, е това, че в нея присъстват символи, на които трябва да бъдат придадени допълнително значение. Така демоничното изисква обяснение там, където в актуалният опит съществува единствено възприятие. Възможността на демоничното се дължи на това, че в логиката е възможно формата и съдържанието на пропозицията да бъдат възприемани с променени места. Така възниква проблема за истинското име, който се състои не в това, че имаме две обозначаващи за едно и също обозначаемо, като вечерница и зорница, а в това, че с едно и също име се обозначава два различни профила на един и същи образ. В този случай става ясно, че истинското име се отнася към формата на един факт, а не към съществуването на един конкретен предмет. Тогава може да се каже, че значението на всяко истинско име, което принадлежи към естествения език, трябва да бъде обвързано с съществуването на тези факти, които са на лице. Поради това едно име, което означава нещо несъществуващо, като например кентавър, ще означава съществуването не на позитивен, а на негативен факт. Всеки негативен факт също може да бъде изразен в езика, доколкото неговия смисъл се гарантира от съществуването на тоталността. Тогава става ясно как е възможно в митологията боговете да бъдат носители на имена, които не са прикрепени към фактите на актуалния опит, защото в контекста на езика съществуването на един негативен факт е също така възможно да бъде изразено както един позитивен факт. Боговете на митологията са действителни до толкова, доколкото са действителни и тези изрази, които са били въведени от хората тогава, когато те са разглеждали употребата на езика като един свещен ритуал. Всяко име на едно божество е това, което е свещено в един езиков образ. Езиковият образ е факт на носителността. В употребата на речта езиковият образ показва не видимост за свят, а самата канава на света. Поради това описанието на светилността е не част от истината, а самата истина. Истината е винаги конкретна. Конкретното това е възможността за мистичното. Това, което е мистично, не се дефинира. Философията това е купнежа да мислим без дефиниции. Целта във философията може да се разбира не като даване на описание на безброй многото факти, които принадлежат на света, а като опит да се обясни мистерията на това, което съществува, а не не съществува. Фактите, които принадлежат на опита, показват, че света е определен от случая, изглежда така и така, но могат ли хората да кажат как би изглеждал света преди едно събитие да се случи? Поради това основният проблем на модерната метафизика, именно проблема за това дали Слънцето ще изгрее утре отново, означава възможно ли е да дадем описание на едно събитие по друг начин, освен като прикрепено към описание на съществуването на един предмет. Така философията трябва да обясни смисъла на това събитие, поради което това, което е, е такова каквото е. Това, което е, е такова каквото е, е светът. Светът съществува само там, където нещо вече се е случило. Там, където нещо вече се е случило, е възможно и установяването на определен култ от страна на хората. Култът, който пронизва философията, се състои преди всичко в заниманието с въпрос, подобни на този. Дали едно минаре принадлежи или не на джемият. Т.е. въпрос е свързан с това, дали самият метафизически субект принадлежи на света или не. Ако съществува субект на познанието, той е отвъден спрямо света. Обратно, в пропозициите на морала, субектът е действащо лице в драмата на света. Смисълът на пропозицията на морала е в това да покаже, че всичко, което се случва, не е единствено подготовка за живота, а придава смисъл на самия живот. Хаотичният поток на живота получава смисъл от ритуалите, които му принадлежат. Светът на ежедневието е проникнат от съвкупност от ритуали. В един ритуал това, което се случва, е функция от това, което може да бъде направено. Всичко, което може да бъде направено, свързва максимите на волята с действителността на света. Светът е пространството, в което се случват всички действия, които могат да бъдат или да не бъдат предприети от хората. Всяко действие, присъщо за хората, трябва да се разбира така, както е мотивирано от едно желание. Желанията, които бушуват в душите на смъртните, са ориентирани преди всичко към съществуването на някакви състояния на нещата, на които е възможно да се предаде един актуален профил. Поради това, ако на нещо, което принадлежи на фантазията, е невъзможно да се предаде един актуален профил, то е невъзможно да определи и един обект на желанието. Желанията покриват подобно своал актуалните профили на света. Когато едно желание се сбъдва, то по всичко изглежда, че това става по волята на една по-висша сила и поради това хората като цели винаги са разбирали, че само малка част от техните желания е възможно да придобият актуални профили в действителността. Въпреки това те продължават да изпитват желание, дори и тогава, когато не могат да кажат точно какво е това, което желаят. Всички съкровени желания на човешките същества са ориентирани не към съществуването на предметите, а към фиксирането на актуалните координати на света. Поради това тезата, че целта е светът да бъде променен, означава, че целта е да бъде предприят опит да бъдат променени тези актуални координати на света, спрямо които е дадено съществуването на някакви състояния на нещата. В етиката обаче всичко, което е определено спрямо дадени координати, придава единствено тривиален смисъл на една съвкупност от максими. Предписанията на етиката са общо приети максими. Ако не съществуваха максими, човешките постъпки не биха могли да бъдат разграничени от тези събития, които са неподвластни на волята. Максимите се появяват там, където смисълът на едно действие е различен от смисъла на едно събитие. Поради това пропозициите на митологията са не единствено описание на една свещена природа, а нещо, което е разказано за някакви действия на боговете, които следват непосредствено от факта на тяхната воля. Действията на боговете трябва да достигат света, чрез това, че те гарантират съществуването на тези състояния на нещата, които са факти на действителността. Поради това преисторията на света се представя от пропозициите на митологията като форма на генеалогия. Съвкупността от събития, описани от пропозициите на митологията, са фактите, които съставят генеалогията на света. Ако произходът на едно божество може да бъде проследено в преисторията на света, то всичко в света е подвластно на неговата воля. Волята на един всевидящ Бог трябва да оправдае съществуването на най-добрият от възможните светове. Най-добрият възможен свят е този, в който една актуална съвкупност от факти е откроена на фона на всички възможни състояния на нещата. Най-добрият възможен свят трябва да бъде виден за всички, но никой не е в състояние да го покаже на другите. Визиите на философите за това, което принадлежи на най-добрия възможен свят, са опит да се предаде конкретен смисъл на пропозициите на етиката. Пропозициите на етиката се появяват там, където една моя нагласа се превръща в императив, на който трябва да се подчиня. Всеки императив, който определя моята воля, се основава на разликата на това, че разликата между това, което е възможно, и това, което е действително, не може да бъде разгледана с безразличие. Ако в етиката съществуват императиви, то те трябва да бъдат формулирани така, че да изглеждат като че ли са продиктувани под диктовката на боговете. Боговете – това са инстанциите на пропозициите на етиката. Боговете предават своите послания на хората, всявайки в страх и предвещавайки възмездие. Въпросите, касаещи пропозициите на етиката, в определен смисъл приличат на въпросите, които се очаква да бъдат зададени по време на страшния съд. Всеки отговор от страна на потъналите в грях човешки същества трябва да е свързан с очакването на окончателна присъда. Смисълът на етическите пропозиции обаче не е в това, че чрез тях може да се санкционира определено поведение, а в това, че чрез тях може да се хвърли светлина върху всичко в човешкия живот, което съдържа необходимост. Поради това философският скептицизъм се появява не поради факта, че хората могат да се съмняват за всичко, а поради това, че така се изразява съзнанието за това, че не съществува никакво етическо предписание, чието смисъл е установен априори. Модерната етика, за разлика от теологията, координира етическите предписания с желанието на хората. В човешкия живот само понякога това, което се случва, е обвързано с това, което е било обект на желание. Желанията не са факти на времето. Аз не мога да разгранича смисъла на едно изолирано желание след съвкупността от всички факти, които принадлежат на моя вътрешен опит. Поради това аз не мога да кажа, моята душа съществува отделно от моите преживявания. Моята реалност, това са фактите на моя вътрешен опит, координирани с пространствената форма на моето тяло. Аз описвам моята реалност единствено чрез употребата на езика, защото езикът показва тези граници на една форма на живот, които имат смисъл дотолкова, доколкото съществува и самата тази форма на живот. Ако употребата на езика в етиката поражда привидност, то трябва да се оправдае с това, че някои от нейните предписания просто са приети да бъдат по този, а не по някакъв друг начин. Това е така, защото в хода на историята хората от различни епохи са превърнали се с езика съвкупността от своите вярвания в институции. Съвкупността от култове, посветени на боговете, това е институцията на вярата. Вярата съществува там, където нещо не е възможно да бъде описано, но трябва да има убеденост в смисъла на самата форма на описание. Поради това първобитното мислене с пропозициите на митологията разглежда текстурата на действителността отвътре така, както рационалната мисъл с пропозициите на естествената наука я конструира отвън. Тук разликата се състои единствено в това, че за първобитното мислене наблюдаващия субект трябва да бъде разбиран като същност, която принадлежи на света. Ако субектът на метафизиката, т.е. наблюдаващия субект, действително принадлежи към света, тогава фактите не биха могли да бъдат разграничени от състоянието на нещата, постъпките не биха могли да бъдат разграничени от събитията. Ако чрез една пропозиция се дава описание на едно събитие, то чрез един ритуал в него се влага някакъв смисъл. Смисълът на всички ритуали се състои в това, че те трябва да фиксират принципите, според които една общност от хора е възможно да обитава един и същи свят. Най-добрият възможен свят е съвкупност от съвместни навици. Най-добрият възможен свят е въпрос не на индивидуален избор, а на обитаване. Ако смъртта се придружава от определени ритуали, то така се дава облик на една мистерия, която принадлежи към самото съществуване на действителността. Един ритуал, който придружава смъртта, хвърля мост между това, което вече се е случило, и това, което е предмет на очакване. Това, което е предмет на очакване, е свързано с надеждата, че след смъртта светът би трябвало да остава съвсем същия, но мистерията, която той е съдържал, би следвало да бъде променена.